Tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on syväsukelluksen aiheena yksi maailmankirjallisuuden ehkä kohutuimmista teoksista.
Kyllä vain.
Eli Charles Baudelairen runokokoelma Pahan kukat, ranskaksi Les Fleurs du Mal.
Juuri se.
Meillä on tässä aineistona itse teos digitaalisena ja erityisesti sen esipuhe, jonka on kirjoittanut Henri Frichet. Ja meidän tehtävä on nyt selvittää, miksi tästä kirjasta nousi niin valtava skandaali ja kuka oli se mies kaiken takona.
Aivan.
Luvassa on siis tarinoita oikeudenkäynneistä, bohemielämästä 1800-luvun Pariisissa ja runoudusta, joka löytää kauneutta paikoista, joista sitä ei ennen oltu uskallettu etsiä.
Kyllä, ja on tosi tärkeää ymmärtää, että kyse ei ollut vain shokkiarvon hakemisesta. Baudelairen teos todella, siis se määritteli uudelleen sen, mitä runous ylipäätään voi olla.
Miten niin?
Se tarttui kauneuteen, rappioon, melankoliaan ja modernin kaupunkielämän ahdistukseen tavoilla, jotka olivat täysin ennenkuulumattomia. Tämä on siis katsaus siihen, miten taide voi paitsi kuvastaa aikaansa, myös heittää sille todella terävän haasteen.
Lähdetäänpäs purkamaan tätä vyyhtiä. Eli vuosi on 1857, kun kirja julkaistiin.
Kyllä.
Ustantajana oli Auguste Poulet-Malaseis, jota Frichet kuvaa esipuheessa enemmänkin taiteilijaksi ja bibliofiiliksi, eli siis kirjojen rakastajaksi, kuin liikemieheksi.
Ei, hän ei tainnut koskaan rikastua.
Ei ilmeisesti. Mutta hänen julkaisuistaan tuli myöhemmin keräilijöiden aarteita.
Juuri niin.
Ja jo sen nimi, Les Fleurs du Mal, se oli niin kuin...
Se oli kuin sytytyslanka.
Just niin. Eikä se edes ollut Baudelairen oma keksintö, eikö?
Ei ollutkaan, vaan kuten esipuheesta muistat, nimen keksi eräs hänen ystävänsä, Hippolyte Babu.
Aivan.
Mutta ei löydy vain puhtaudesta ja hyveestä, vaan se voi kuumuta myös synnistä, rappiosta ja jopa rumuudesta. Nimi oli itsessään jo manifesti.
Ja se manifesti otettiin todesta. Kirja joutui käytännössä heti viranomaisten kynsiin.
Kyllä, välittömästi.
Syyte oli julkisen moraalin ja hyvien tapojen loukkaaminen. Uskontoa vastaan rikkonut syytekohta hylättiin, mutta lopputulos oli silti Baudelairelle aika murskaava.
Aivan.
Kuusi runoa määrättiin poistettavaksi kokoelmasta.
Ja kun katsoo, mitkä runot ne olivat, niin teema on aika selvä. Lesbos, femme damnée, eli kirotut naiset.
Le lady à celle qui est trop gay, eli liian iloiselle naiselle.
Aivan. Ja sitten vielä les bijoux, korut, ja vampyyrin muoton muutokset.
Eli käytännössä kaikki, missä käsiteltiin naisten välistä rakkautta tai kuvattiin naisen kehoa ja himoa tavalla, joka ei ollut sovellista.
Juuri niin.
Mikä niissä oli niin myrkyllistä 1800-luvun Ranskan moraalin vartioille?
Se oli ennen kaikkea se suorasukaisuus. Lesbous, himo, kauneuden ja kuoleman sekoittuminen. Nämä eivät olleet sinänsä uusia aiheita taiteessa, mutta Baudelairea kuvasi ne ilman mitään romanttista kaunistelua.
Tai moraalisoivaa loppukanettia.
Juuri se. Hän ei tuominut, hän vain näytti. Hän kuvasi himon sellaisena kuin hän sen näki, ilman yhteiskunnan hyväksyntää. Ja se oli anteeksi antamatonta.
Ja sekä Baudelaire että kustantaja tuomittiin sakkoihin.
Kyllä. Mutta se oli vain osa rangaistusta. Se todellinen isku taisi tulla muualta.
Aivan.
Nimenomaan. Esipuhe kuvaa hyvin, miten se oikeudenkäynti teki Baudelairesta hylkiön. Lehtien ja aikakausikirjojen toimittajat alkoivat karsastaa häntä.
Eli työt loppuivat.
Käytännössä kyllä. Hänen taloudellinen tilanteensa, joka oli jo valmiiksi kurja, muuttui entistä pahemmaksi. Ja se, että hänen teoksensa silvottiin, se oli valtava isku hänen taiteelliselle näkemykselleen.
Voin kuvitella.
Hän oli tuomiosta niin raivoissaan, että haki protestiksi paikkaa Ranskan akatemiasta, siis siitä kaikkein vanhollisimmasta instituutiosta.
Aika hyvä veto.
Mutta hänen ystävänsä saivat hänet puhuttua ympäri, että se ei ehkä olisi paras idea.
Tämä oikeudenkäynti siis leimasi Baudelairen loppuelämäksi. Mutta se herättää kysymyksen, kuka oli se mies, joka oli valmis tähän kaikkeen? Ja kun sukelletaan sinne Frichetin esipuheen kuvaukseen, niin palaset alkavat loksahdella paikkoilleen.
Kyllä, ja siinä kuvauksessa nousee esiin yksi avainkäsite, dandy.
Juuri niin. Esipuhe maalaa hänestä kuvan dandynä, jonka olemus perustui loisteliaaseen eristäytymiseen. Ja on tärkeää ymmärtää, että Dandy ei ollut vain tyylikäs pukeutuja.
Ei todellakaan. Se oli elämäntapa.
Se oli tietoinen ja harkittu protesti nousevaa massakulttuuria ja porvarillista tylsyyttä vastaan. Jokainen ele, sana ja vaatekappale oli osa roolia. Hän teki itsestään elävän taideteoksen.
Se oli performanssi. Dandyn tavoite oli järkyttää porvaristoa hillityllä eleganssillaan ja älyllisellä ylemyydellään.
Ja vaikka hän saattoi vaikuttaa ulospäin kylmältä, esipuhe kuvaa, miten hänen lämmin äänensä ja terävä älynsä.
Ja ne Espanjan tupakan väriset silmät.
Juuri ne. Ne lumosivat ihmiset. Hän oli magneettinen hahmo, mutta samalla hän piti kaikki etäällä.
Aivan.
Ja tämä ristiriita näkyy täydellisesti hänen suhteessaan Jean Duvaliin, jota hän kutsui surun maljakseen, Vase de Tristes.
Kyllä.
Fritscheden esipuhe kuvaa Duvalia silmiinpistävän kauniiksi, mutta samalla typerykseksi.
Aika tylysti sanottu.
On, mutta se kuvaa sitä, että Duval ei ilmeisesti ymmärtänyt Baudelaire lainkaan, vaan jopa pilkkasi häntä avoimesti. Silti Baudelaire palvoi häntä. Miksi? Pelkästään sen kauneuden vuoksi.
Ja samalla hän tunsi olevansa sen naisen kanssa pohjattoman yksinä.
Juuri niin.
Miten täydellinen kuva Baudelairen omista teemoista. Kauneus ja kärsimys ovat erottamattomia. Rakkaus ei tuokaan yhteyttä, vaan korostaa sitä perustavanlaatuista yksinäisyyttä.
Aivan.
Se tunne, ettei kukaan voi koskaan todella ymmärtää toista, on olennainen osa sitä melankoliaa, jolle hän antoi nimen spleen. Hän etsi kauneutta, mutta löysi siitä aina vain vahvistuksen omalle yksinäisyydelleen.
Esipuheesta löytyy myös yksi aivan loistava anekdootti, joka valottaa tätä hänen persoonaansa.
Kerro pois.
Baudelaire asuu Pariisissa, Ile Saint-Louisin saarella, jossa taiteilijat elivät melkein maalaismaista elämää. Eräänä päivänä hän istui laiturilla ja söi paistettuja perunoita paperitötteröstä.
Voin kuvitella sen tilanteen.
Ja yhtäkkiä hänen äitinsä ylhäiset ystävät, mukana eräs herttutar, ajoivat ohi avovaunuilla ja huvittuivat nähdessään runoilijan, demokraattisen aterian parissa.
Porvaristo katselee huvittuneena bohemia.
Just niin. Ja tämä herttutar pysäyttää vaunut ja kysyy, ovatko ne todella niin hyviä nuo mitä syöt?
Heh, aivan.
Ja Baudelaire nousee ylös, kumartaa ja tarjoaa herttutaatterille perunoita siitä tötteröstään äärimmäisellä sulokkuudella. Ja sitten hän alkaa jutella ja viihdyttää koko seuruetta niin taitavasti, että he olisivat kuulemma voineet jäädä siihen ikuisiksi ajoiksi.
Ja tässä piilee se juju. Tämä paljastaa hänen hienostuneen ironiansa ja nokkeluutensa.
Kyllä.
Ja tarinan loppu on vielä parempi, eikö? Kun herttuatar tapasi hänet muutamaa päivää myöhemmin ja kysyi, saisiko hän vielä joskus maistaa niitä ihania perunoita.
Niin, mitä Baudelaire vastasi?
Hän vastasi täysin vakavasti, ei rouva, sillä ne ovat hyviä vain ensimmäisellä kerralla.
Mikä vastaus?
Aivan loistava. Se on täydellinen dandy-vastaus. Siinä on kaikki. Leikkisyyttä, mutta myös syvää melankoliaa. Kauneus on hetkellistä. Kokemus on ainutkertainen.
Kun yrität toistaa sen, taika katoaa.
Juuri niin. Se osoittaa hänen kykynsä nähdä arkisten asioiden pinnan alle. Ja traatista kyllä, hänen oma elämänsä oli myös ohikietävä. Krooniset rahahuonet, huono terveys ja lopulta halvaus vei häneltä puhekyvyn. Hän kuoli vain 46-vuotiaana.
Tämä kuva Baudelairesta eristäytynyt dandy, onneton rakastaja ja taloudellisissa vaikeuksissa kamppaileva Nero, on avain hänen runoitunsa ymmärtämiseen. Kaikki nämä elementit tiivistyvät itse teoksen sivuilla alkaen heti ensimmäisestä runosta lukijalle.
Kyllä, se runo asettaa sävyn koko kokoelmalle. Se on kuin sopimus lukijan kanssa. Se luettelee ihmiskunnan paaheet, tyhmyyden, synnin, ahneuden ja lopussa Baudelaire paljastaa niistä kaikista pahimman.
Ja se on ikävystyminen, en nui.
Juuri se. Hän kuvaa sitä hirviöksi, joka uneksii hirsipuista polttelen vesipiippuaan ja joka nielaisisi koko maailman yhdellä haukotuksella.
Ja se loppuu siihen kuuluisaan, lähes hyökkäävään säkeeseen, jossa hän kääntyy suoraan meidän puoleemme.
Joka on osoitettu suoraan lukijalle.
Aivan. Sinä tunnet hänet, lukija, tuon härkän hirviön, tekopyhä lukija, kaltaiseni, veljeni. Hän vetää meidät mukaan rikokseen.
Ja juuri tässä on tärkeää ymmärtää ne käsitteet spleen ja ennui. Se ei ole mitään tavallista tylsistymistä tai pahaa tuulta.
Ei todellakaan.
Baudelairelle se oli syvää olemassaolon tarkoituksettomuutta ja tyhjyyttä, joka oli modernin ihmisen peruskokemus suurkaupungin nimettömässä kaaoksessa. Se on tunne siitä, että kaikki on jo nähty, mikään ei tunnu miltään, sielu on turtunut.
Toinen läpäisevä teema on taiteilijan asema yhteiskunnassa. Runossa Siunaus hän maalaa kuvan, jossa runoilijan oma äiti kiroaa tämän syntymän.
Se on todella raaka kuva.
Hän toivoo, että olisi synnyttänyt kyykärmeiden pesuään mieluummin kuin tämän hirviön.
Ja sama teema tiivistyy ehkä kokoelman tunnetummissa runossa, Albatrossissa.
Aivan. Siinä merimiehet nappaavat huvikseen kannelle valtavan albatrossin. Ilmassa se on majesteettinen ilmojen prinssi, mutta laivan kannella se on kömpely ja naurettava.
Sen valtavat siivet, jotka tekevät siitä ilmassa kuningaan, estävät sitä nyt kävelemästä.
Ja runo päättyy suoraan vertaukseen. Runoilija on tämän ilmojen prinssin kaltainen. Maanpaassa kansanpilkan keskellä hänen jättiläisen siivensä estävät häntä kävelemästä.
Ja jos yhdistämme nämä runot, näemme Baudelairen katkeran näkemyksen taiteilijasta. Taiteilija on olento, joka kuuluu toiseen maailmaan, ideoiden ja kauneuden sfääreihin.
Mutta maan päällä.
Maan päällä, tavallisten ihmisten parissa, hänen ylivoimaiset kykynsä, ne jättiläisen siivet, muuttuvatkin heikkouksiksi. Ne tekevät hänestä ulkopuolisen, naurunalaisen kummajaisen.
Nerous on kirous arkisessa maailmassa.
Juuri niin.
Mutta sitten päästään ehkä kokoelman kaikkein radikaalimpaan ideaan, kauneuden löytämiseen rumuudesta. Ja tästä paras ja ehdottomasti järkyttävin esimerkki on runo Raato, Une Charogne.
Voi kyllä.
Siinä runoilija kuvaa rakastettunsa kanssa näkemäänsä mätänevää elämän raatoa. Ja kuvaus on siis armottoman yksityiskohtainen ja graafinen.
Se on todella kuvottava. Hän kuvaa, miten raadon vatsa on täynnä toukkien mustia pataljoonaja, jotka virtaavat sieltä ulos kuin paksu neste. Se on kaikkia muuta kuin perinteistä runoutta.
Todellakin. Ja tämän groteskin näin keskellä runoilija kääntyy rakastettunsa puoleen ja sanoo: ja kuitenkin sinä tulet olemaan tämän saastan kaltainen. Sinä, silmieni aurinko, minun intohimoni, enkelini.
Mutta sitten tulee se käänne.
Kyllä. Hän sanoo käskevänsä toukkia, jotka syövät hänen rakastettuaan muistamaan, että hän on runoilijana säilyttänyt hajonneiden rakkauksiensa jumalallisen muodon ja olemuksen.
Ja tämä on se todellinen ydinajatus, joka sinun kannattaa napata tästä mukaasi. Baudelaire antoi taiteelle luvan olla epämiellyttävä.
Aivan.
Hän osoitti, että taiteen tehtävä ei ole vain miellyttää tai kaunistella, vaan pakottaa meidät katsomaan todellisuutta, myös sen mätänevää kuolevaista puolta. Taide voi löytää totuutta ja joka jonkinlaista outoa, pysyvää kauneutta lahoamisen ja tuhon keskeltä.
Ilman tätä ajatusta meillä ei ehkä olisi nykypäivän taidetta sellaisenaan.
Ei, ei varmasti olisi. Hän avasi oven modernille taiteelle.
Tiivistetään siis. Pahan kukat oli teos, joka räjäytti runouden rajat. Se uskalsi käsitellä kiellettyjä aiheita, kyseenalaisti moraalin ja kauneuden määritelmät ja kuvasi modernin ihmisen ahdistusta.
Ja vieraantuneisuutta.
Ja vieraantuneisuutta tavalla, joka puhuttelee edelleen. Baudelaire ei ollut vain skandaalin hakuinen provokaattori, vaan äärimmäisen herkkä ja syvällinen tarkkailija.
Jonka nerous tunnustettiin kunnolla vasta paljon myöhemmin.
Juuri niin.
Kyllä. Hänen vaikutuksensa näkyy läpi koko modernismin ja tuntuu yhä. Hän opetti meille, että taiteen ei tarvitse olla kaunista ollakseen totta ja että inhimillisen kokemuksen pimeimmätkin puolet ovat tutkimisen arvoisia. Hän avasi oven runoudelle, joka ei enää pyrkinyt pakenemaan todellisuutta.
Vaan kohtaamaan sen.
Vaan kohtaamaan sen kaikessa karuudessaan ja kauneudessaan.
Jätetäänpä sinulle, kuulija, vielä tällainen viimeinen ajatus tähän loppuun. Kokoelman viimeinen runo on Matka, Le Voyage.
Kyllä.
Siinä kuolemaa kutsutaan viimeiseksi seikkailuksi, viimeiseksi matkaksi. Runo päättyy huurahdukseen. Sukeltaa kuilun pohjalle, taimas tai helvetti, mitä väliä, tuntemattoman pohjalle löytääkseen uutta.
Voimakas lopetus.
On. Ja se jättää kohtimaan, kun elämä on täynnä pettymyksiä ja spleeniä. Onko tämä loputon uuden etsintä jopa kuoleman kautta ainoa toivo, joka ihmiselle jää?
Miten tämä loputon levottomuus ja uuden etsintä näkyy omassa ajassamme, jatkuvan uutuuden viehätyksen ja elämyshakuisuuden maailmassa?